Igitabo cya Nehemiya igice cya 12. Aba nibo batambyi n'abalewi bazamukanye na Zerubabeli mwene Shealutiyeli na Yeshuwa. Saraya na Yeremiya na Ezira na Amariya na Maruki na Hatushi na Shekaniya na Rehumu na Meremoti na Ido na Ginetoni na Abiya na Miyamini na Madiya na Biruga na Shemaya na Yoyaribu na Yedaya na Saru na Amoki na Hirukiya na Yedaya. Abo nibo batware b'abatambyi na bene wabo bo mu gihe cya Yeshuwa. Kandi abalewi ni Yoshuwa na Binuwi na Kadimiyeli na Sherebiya na Yuda na Mataniya. Uwo na bene se nibo batereraga abantu ishimwe. Na Bakibukiya na Uno bene wabo barakuranwaga mu bihe. Yeshuwa yabyaye Yoyakimu, Yoyakimu abyara Eliyashibu, Eliyashibu abyara Yoyada, Yoyada abyara Yonatani, Yonatani abyara Yadu. Abatambyi bo mu gihe cya Yoyakimu bari abatware b'amazu ya ba sekuruza n'aba. Uw'inzu ya Seraya ni Meraya, uw'inzu ya Yeremiya ni Hananiya, uw'inzu ya Ezira ni Meshuramu, uw'inzu ya Amariya ni Yehohanani, uw'inzu ya Maruki ni Yonatani, uw'inzu ya Shebaniya ni Yosefu, uw'inzu ya Hiramu ni Adina, uw'inzu ya Merayoti ni Helikayi, uw'inzu ya Ido ni Zekariya, uw'inzu ya Ginetoni ni Meshuramu, uw'inzu ya Abiya ni Zikiri, uw'inzu ya Miniyamini ni ya Moadiya ni Piritayi, uw'inzu ya Biruga ni Shamua, uw'inzu ya Shemaya ni Yehonatani, uw'inzu ya Yoyaribu ni Matenayi, uw'inzu ya Yedaya ni Uzi, uw'inzu ya Sarayi ni Kalayi, uw'inzu ya Amoki ni Eberi, uw'inzu ya Hirukiya ni Hashabiya, uw'inzu ya Yedaya ni Netaneli. Mu bihe bya Eliyashibu na Yoyada na Yohanani na Yaduwa, abalewi n'abatambyi bari baranditswe ku ngoma ya Dariyo Umuperesi. Bene Lewi, abatware b'amazu ya ba sekuruza, bari baranditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma kugeza igihe cya Yohanani mwene Eliyashibu. Kandi abatware b'abalewi, Hashabiya na Sherebiya na Yoshuwa mwene Kadimiyeli na bene wabo bateganye, bari barategetswe guhimbaza Imana no kuyishima bakurikije itegeko rya Dawidi umuntu w'Imana bagibihe. Mataniya na Bakibukiya na Obadiya na Meshuramu na Talimoni na Akubu bari abakumirizi barinda amazu y'ububiko yo ku marembo. Aba nibo bariho mu gihe cya Yoyakimu mwene Yeshuwa, mwene Yosadaki, no mu gihe cya Nehemiya igisonga cy'umwami, na Ezira umutambyi akaba n'umwanditsi. Inkike zuzura bakazeza. Ubwo bezaga inkike y'i Yerusalemu, bashatse abalewi aho babaga hose ngo babazane i Yerusalemu bareme ibirori byo kuyeza banezerewe, bashimisha indirimbo bafite n'ibyuma bivuga na neberu n'inanga. Kandi abahungu b'abaririmbyi baraterana bava mu bibaya bikikije i Yerusalemu no mu birorero by'Abanyanetofa ni Betigirugari no mu masambu y'i Geba na Azimaveti, kuko abaririmbyi bari biyubakiye ibirorero impande zose z'i Yerusalemu. Nuko abatambyi n'abalewi bariyeza maze beza abantu n'amarembo n'inkike. Nuko nuriza abatware b'Abayuda ngo bajye hejuru y'inkike mbaremamo imitwe ibiri minini yo kugenda muri gahunda bashima. Umutwe umwe werekera iburyo ku nkike bagana ku irembo rinyuzwamo imyanda, bakurikirana na Hoshaya n'igice cy'abatware b'Abayuda na Azariya na Ezira na Meshuramu na Yuda na Benyamini na Shemaya na Yeremiya n'abahungu b'abatambyi bamwe bafite amakondera. Zekariya mwene Yonatani, mwene Shemaya, mwene Mataniya, mwene Mikaya, mwene Zakuri, mwene Asafu, na bene se Shemaya na Azareri, na Miralayi, na Giralayi, na Mayi, na Netaneri, na Yuda, na Hanani, bafite ibicurangwa bya Dawidi umuntu w'Imana, kandi ziri umwanditsi yari abarangaje imbere. Bageze ku irembo ry'isoko, baboneza imbere yabo bazamukira ku nzuririro zijya ku mudugudu wa Dawidi, aho inkike zamuka haruguru y'inzu ya Dawidi, bagera ku irembo ry'amazi burasirazuba. Undi mutwe w'abagenda bashima bajya kubasanganira, nanjye narimbakurikiye ndi kumwe n'igice cy'abantu, tugenda ku nkike haruguru y'umunara w'itanura tugera ku nkike ngari. Maze tunyura hejuru y'irembo rya Efurayimu no ku irembo rya Kera, tunyura ku irembo ry'amafi no ku munara wa Hananeli no kuwa Hameya, tugera ku irembo ry'intama. Bahera ko bahagarara ku irembo ry'abakumirizi, maze imitwe yombi ihagarara mu nzu y'Imana irahayishimira. Nanjye nari kumwe n'igice cy'abatware n'abatambyi. Eliyakimu na Maseya na Miniyamini na Mikaya na Eliyowenayi na Zekariya na Hananiya bafite amakondera, na Maseya na Shemaya na Eliyazari na Uzi na Yehohanani na Malikiya na Elamu na Ezeri. abaririmbyi baririmba ijwi rirenga Yezerahiya ariwe mutware wabo. Uwo munsi batamba ibitambo bikomeye baranezerwa kuko Imana yari ibateye umunezero mwinshi, kandi abagabo n'abagore n'abana bato baranezerwa, bituma umunezero wo muri Yerusalemu wumvikana kuri. Nuko uwo munsi batoranya abantu bo gutegeka ibyumba by'ububiko byo kubikamo amaturo azunguzwa n'umuganura n'ibice bya kimwe mu icumi, kugira ngo bayateranirizemo amagerero y'abatambyi n'abalewi yategetswe mu mategeko uko amasambu y'imidugudu yari ari, kuko abayuda banejejwe n'uko abatambyi n'abalewi bari ku mirimo yabo bagafata ibihe ku Mana yabo n'ibihe byo kwiyeza. Kandi abaririmbyi n'abakumirizi niko bagenzaga bakurikije itegeko rya Dawidi n'iry'umuhungu we Salomo. Kuko kera mu gihe cya Dawidi na Asafu habagaho umutware w'abaririmbyi, hakaba n'indirimbo zo guhimbaza Imana no kuyishima. Kandi mu gihe cya Zerubabeli no mu cya Nehemiya, Abisirayeli batangaga igerero ry'abaririmbyi n'abakumirizi uko ryategekwaga iminsi yose. Nuko batambaga ibyo kweza Abalewi, n'Abalewi nabo batambaga ibyo kweza bene Aroni.